Τα podcast του Μελωδία.
Καλώς ορίζουμε στον αέρα του Μελωδία και στο site του Μελωδία έναν από τους πιο διακεκριμένους ηθοποιούς της γενιάς του, ιδιαίτερα αγαπητό σε πολλά διαφορετικά κοινά, αν μπορώ να το προσδιορίσω έτσι. Μία περίπτωση πολύ χαρακτηριστική και να την πω ανεξίτηλη κάθε φορά που περνάει από την τηλεοπτική οθόνη, είναι ο Τάσος Νούσιας. Καλώς τον. Τώρα έχουμε ένα πρόβλημα εμείς οι δύο, επειδή γνωριζόμαστε, έχουμε έναν αλλοκώδικα, οπότε θα παρακάμψουμε μερικά στάδια. Από την άλλη όμως, παρά τη γνωριμία μας, ξέρω ελάχιστα πράγματα για σένα.
Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπερίζω το κοινό του Μελωδία, γιατί εγώ είμαι ακροατής του Μελωδία και δικό σας ακροατής, κυρία Βαρσάμι, παρόλο που γνωριζόμαστε λίγο, όπως είπατε, αλλά ουσιαστικά, χωρίς πολλά από το παρελθόν του καθενός. Και δεν βλέπω και να είναι και δόκιμο να τα αναλύσουμε κονέιρα.
Όχι, αυτά. Αλλά έχει σημασία να μάθουμε τώρα ποιος είναι ο Τάσος Νούσιας και γιατί είναι αυτή η τόσο χαρακτηριστική περίπτωση.
Ωραία, δηλαδή θα εκτεθώ μόνο εγώ.
Μόνο εσύ.
Ωραία. Γεννημένος στα Γιάννενα το 1973, στις 12 Αυγούστου, μια καλοκαιρινή μέρα. Και έκτοτε μέχρι τα 18 έμεινα σε αυτή την πόλη. Είναι εκεί, είναι όλες οι προσλαμβάνουσες, η σχέση μου με την παράδοση των πραγμάτων και με τον αξιακό κώδικα της πόλης.
Εν τω μεταξύ, παρότι υπηρώτης,
ναι,
οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είσαι κριτικός. Πώς γίνεται?
Έχω την αίσθηση ότι ομοιάζουμε λόγω βουνών. Πολλοί λένε ότι η Πίνδος καταλήγει στα Λευκά Όρη. Δηλαδή έχει αυτή τη ραχοκοκαλιά όλη που σχίζει στα δύο την Ελλάδα και καταλήγει εκεί. Επειδή και η Κρήτη, πέρα από τις πανέμορφες παραλίες της και αυτό το κάλος που έχει ως νησί, έχει πολύ βουνό, είναι πολύ ορισίβη εκεί, άρα συναντιόμαστε από ράχη σε ράχη ίσως. Έχουμε μια τέτοια μνήμη δηλαδή που μας συνδέει.
Ωραία εξήγηση είναι αυτή. Και το θέατρο πώς προκύπτει?
Νομίζω ότι η πρώτη μου επαφή γίνεται στη Δοδόνη, στην αρχαία Δοδόνη. Και όλο αυτό στα μάτια ενός παιδιού είναι πολύ αποκαλυπτικό. Οι ενέργειες των ανθρώπων, τα χρώματα, φωτισμοί στη σκηνή, τα κουστούμια. Δεν θυμάμαι ποια τραγωδία είχα δει. Μπορεί να είχα δει Αριστοφάνη με τον συγχωρεμένο τον Καρακατσάνη. Και ίσως να ήταν η Βάτραχη του Αριστοφάνη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η πρώτη επαφή έτσι που έμεινε και ως στίγμα στη μνήμη μου ήταν η ενασχόλησή μου με αυτά τα σκετσάκια 5η και 6η Δημοτικού, Εθνικές Επαιτίους, 25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου, που κάναμε κάτι πάρα πολύ ωραία, μικρά χαριτωμένα κείμενα, 4-5 σελίδων, κάνα τεταρτάκι τη φορά. Άρα κάπου έμεινε στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτή η σχέση. Σαν να ψωνίστηκα και λίγο, μου φαίνεται, μ' άρεσε που είχε κόσμο απ' έξω και εγώ έλεγα τα δικά μου έτσι και έκανα τον Μάρκο Μπότσαρη, τον Αθανάσιο Διάβολο.
Σε θαυμάζανε κιόλας γιατί είχες αυτή τη φωνή?
Δεν είχα αυτή τη φωνή από παιδί.
Όχι.
Νομίζω καλλιεργήθηκε συντοχρόνο.
Μαζί με την προσωπικότητα ή είδες ότι αυτό είχε μια απήχηση γενικότερα?
Προσπαθείς πάντα να κερδίσεις περιοχές που δεν τις έχεις. Έχεις, ας πούμε, πιο πρίμα περιοχές, θέλεις να κερδίσεις και περιοχές που είναι πιο μπάσες. Είναι μέσα στην τεχνική μας κατάρτιση αυτό. Και με το χρόνο και λίγο τσιγάρο παραπάνω αποκτάς και ένα λίγο περισσότερο βάρος όσον αφορά τις φωνητικές χόρδες.
Άρα αδυναμίες και πάθη, όλα αυτά σε έχουν κάνει αυτό που είσαι σήμερα. Και σκληρή δουλειά όμως ταυτόχρονα. Δουλεύεις πολύ στο θέατρο, πολλά χρόνια. Δεν είπες ακόμη πώς βρέθηκες στο θέατρο, πώς αποφάσισες να βγεις στη σκηνή.
Στο τελικό σταυροδρόμι του λυκείου, που πάντα αποφασίζει κάποιος τι θα κάνει από εκεί και πέρα. Και υπήρχαν τρεις δρόμοι. Γιατί εγώ ήμουν στο κλιμάκιο της Εθνικής Ομάδας, θα μπορούσα να είμαι στη Γυμναστική Ακαδημία, μετά τελείωνα το Τεχνικό Λύκειο που πάλι είχα μοριοδότηση και θα μπορούσα να είμαι μηχανολόγος σε ένα ΤΕΙ. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένα θεατρικό εργαστήρι, το Θεατρικό Εργαστήρι Ηπείρου, όπου μαζευόμαστε κάποια πιτσιρίκια εκεί, εφηβάκια στα 17 μας, και ξανά ανακαλείται αυτή η πρώτερη μνήμη του δημοτικού πια, μετά από 6 χρόνια που είμαστε στο τέλος του Λυκείου, και λέω, ρε εσύ, πολύ συγκεραστική διαδικασία αυτή. Οτιδήποτε έχω από δεξιότητες στη ζωή μου χωράνε, και μια ψυχή που θέλει να εκτονωθεί και ίσως θέλει κοινό για να εξομολογηθεί τα δικά της πάθη, Είναι γιατί το θέατρο στο πρώιμο του στάδιο γίνεται μια ιδιότυπη εξομολόγηση από την πλευρά του υποκριτή. Είσαι άτεχνος, έχεις μόνο μια ψυχή να καταθέσεις, έτσι. Οπότε το βρήκα πολύ λυτρωτικό. Ήταν ένα κομμάτι που έλειπε και έπρεπε και με συμπλήρωνε. Δίνω εξετάσεις και περνάω στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Και έκτοτε συνεχίζω αυτή την πορεία, τα 18 και μετά, με διάφορες δυσκολίες, με διάφορες απορρίψεις, με οντισιόν στην οντισιόν στην οντισιόν, με η μία δουλειά να φέρνει την άλλη, κάπου να αξιολογήσει λίγο καλύτερα. Οπότε λες, μάλλον με θέλει, τι θέλω κι εγώ.
Είναι ένα καλό ερώτημα αυτό. Γιατί ένας ηθοποιός επιλέγει να δίνει οντισιόν κάθε τόσο, να περνά από εξετάσεις, για να επιβεβαιώνεται, για να αποδεικνύει ότι τα καταφέρνει?
Όχι, γιατί έτσι ορίζει η θεατρική, η τηλεοπτική, η κινηματογραφική κοινότητα. Ειδικά σε ανθρώπους, αλλά και σε γνωστούς ανθρώπους. Δηλαδή, εγώ ξαναπέρασα για ταινία ξένη, ας πούμε, οντισιόν. Υπάρχει μια προκριματική και μια τελική φάση κάποιων ανθρώπων. Πρέπει να ξαναμπείς στη βάσανο. Δεν έχει σημασία.
Ναι, ότι κάποιος πρέπει να επιβεβαιώσει ότι αυτό μπορείς να το κάνεις. Ενώ εσύ μπορεί να ξέρεις ότι το κάνεις.
Δεν γίνεται αλλιώς όμως. Είναι δηλαδή ίσως και ο πιο καθαρός δρόμος. Εφόσον η οντισιόν δεν είναι στημένη, δεν γίνεται για διαφημιστικούς λόγους και ούτω καθεξής, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Ότι μαζευόμαστε 250-500 άνθρωποι, ας πούμε, ενώ εμείς έχουμε προεπιλέξει ποιους θα πάρουμε και απλά θέλουμε να κάνουμε έναν τόρο. Αυτό γινόταν κατά κόρον. Είναι από τα δυστυχήματα μέσα σε αυτή τη δουλειά.
Έχεις καταφέρει σε αυτή τη δουλειά να κάνεις έναν ωραίο συνδυασμό. Από τη μια είσαι off-Broadway και από την άλλη αυτό που λέμε εμπορικός ηθοποιός, όχι όμως καμένη περίπτωση. Δηλαδή αναγνωρίσιμος, καλός σε οτιδήποτε κάνεις, ταυτόχρονα όμως δεν έχεις χάσει κεφάλαιο όλα αυτά τα χρόνια με εμφανίσεις σε ταινίες, σε σειρές, στην τηλεόραση. Πώς το έχεις καταφέρει?
Προσπάθησα να κρατάω πάντα μια αισθητική αξία με τα πράγματα, δηλαδή τι θα επιλέξω, τι θα αφήσω, με ποιους θα συνεργαστώ. Δεν έπεσα λαϊκά βούρ στον μπατσά γιατί ήταν οι προσφορές πολύ μεγάλες ή ήταν περισσότερες οικονομικές απολαβές από κάτι σε κάτι άλλο και το καθεξής. Πείνασα δηλαδή για να κρατήσω αζημούθιο που λέμε στο πυροβολικό. Και νομίζω ότι αυτό είχε μια πορεία σταθερή μέσα στα χρόνια η οποία απέκτησε ίσως και μια ταυτότητα, έτσι υπάρχει μια ταυτοτική σχέση πια με τη δουλειά και με το πρόσωπο και επειδή έχει βάθος χρόνου, γιατί σχεδόν έχω 26 χρόνια σε αυτή τη διαδρομή, άλλωστε δεν ήμουν ποτέ της υπερέκθεσης, εννοώ σε οτιδήποτε για να προβάλλω εαυτό. Ήθελα πάντα ό,τι ερχόταν σε μένα ως απολαβή, ως χειροκρότημα, ως αναγνώριση να έρχεται αυστηρά μέσα από τους όρους της δουλειάς και από την κατάθεσή μου σε πρώτο χρόνο που πάντα ο γνώμονας είναι δουλειά. Άρα δεν άφησα τον εαυτό μου να ξεχυλώσει σε διάφορους ατραπούς, σε διάφορες διαδρομές. Όχι από ταπεινότητα, από ενσυναίσθηση της αξίας του ότι καταλαμβάνουμε πολλές φορές πολύ χώρο, πολύ άδικα. Όλοι εμείς, τα δημόσια πρόσωπα εννοώ, και ειδικά οι καλλιτέχνες. Οπότε από πολύ νωρίς είχα μια φυσική απέχθεια για αυτό το χώρο κατάληψης. Μου φαίνεται πάρα πολύ για μας. Χρειάζεται ταπεινά να κάνουμε τη δουλειά μας και ουσιαστικά. Δεν χρειάζεται να καταλαμβάνουμε τόσο χώρο.
Η δουλειά ποια λες ότι είναι? Δηλαδή έρχεται κάποιος να σε δει στο θέατρο, φεύγοντας τι έχει πάρει μαζί του, τι έχεις μοιραστεί μαζί του? Κάθε φορά φαντάζομαι είναι ένα διαφορετικό στοίχημα.
Εμπειρία. Αυτό που κάνει ο ηθοποιός τι είναι? Ουσιαστικά είναι ένα σώμα το οποίο γίνεται φορέας μιας σύλληψης, μιας ιδέας και ενός ολόκληρου κόσμου, ενός ήρωα ο οποίος παλεύει με τον εαυτό του, με το κοινωνικό του σύνολο και με το Θεό σε όλες τις σφαίρες. Εσύ ως παρατηρητής της ζωής και του εαυτού σου προσπαθείς όλη αυτή την ψυχοπαθολογία να την ερμηνεύσεις μέσα από το γραπτό κείμενο ενός τρίτου άλλου ανθρώπου ο οποίος και αυτός μάλλον δρά με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, όπως λέει ο Μπόρχες, οι ιδέες είναι στον αέρα, απλά κάνει κάποιος την κίνηση και τις συλλέγει ή γίνεται αυτός ο μαγικός φορέας που μπορεί να τις εγκυβωτήσει αυτές τις ιδέες και να τις μετατρέψει σε κείμενο, σε ένα χαρτί. Αντίστοιχα, ο ηθοποιός να τις σωματοποιήσει, να τους δώσει ήχο, σώμα, ψυχή, διάνοια. Άρα όταν είσαι ακριβής με τον ήρωα και ξέρεις τι θέλεις να πεις και δεν χάνεσαι στη μετάφραση που λέμε, αποκτάτε μια πολύ ακριβή και μοναδική σχέση με το θεατή σε πρώτο χρόνο. Γι' αυτό έρχεται.
Παίζει μεγαλύτερο ρόλο η προσωπικότητα ενός ηθοποιού, η πολιτική του θέση, η αντίληψή του για τη ζωή, τι είναι αυτό που γίνεται πιο καθοριστικό στη δουλειά?
Η θέση όλων μας μέσα στο κοινωνικό σύνολο στιγματίζει και προσδιορίζει και τη σχέση μας, τον καθρέφτη μας με τους άλλους, το πώς μας βλέπουν, πώς τους βλέπουμε, έτσι. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό η ακάματος δουλειά με τον ίδιο σου τον εαυτό σε πρώτο χρόνο. Και τι εννοώ, δηλαδή, να έχεις κάνει εσύ αυτά τα διεινίσματα, αυτές τις διαδρομές, και για κάποιους άλλους. Γιατί λειτουργείς κυρίαρχα από άμβονα, δηλαδή έχεις βήμα. Και δεν μιλάω για το τηλεοπτικό ή το ραδιοφωνικό καλή ώρα βήμα, μιλάω για τη σκηνή. Η σκηνή αποκτά, σου δίνει ένα μέγεθος τεράστιο, το οποίο μπορεί και να σε καταπιεί. Άρα η προσωπικότητά σου είναι κυρίαρχη επίσης, είναι μέσα στο παιχνίδι αδιάλειπτα. Και δεν είναι μόνο πολιτικά πρόσωπα, επειδή νομίζω ότι είμαστε όλοι. Δηλαδή η πολιτική μπορεί να ασκεί, όχι με τέτοια επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό που βιώνουμε όλοι, αλλά ένας φωτισμένος άνθρωπος σε μια μικρή κοινωνία είναι ικανός να την επηρεάσει εξαιρετικά.
Αυτή η θεατρική διαδικασία, η οποία από ό,τι έχω καταλάβει έχει απορροφήσει πολύ από τη ζωή σου, πολύ από τον κόσμο σου, δεν ξέρω αν σου έχει στερήσει και πράγματα, πιστεύεις ότι αλλάζει τον κόσμο ή αλλάζει μονάχα μια αντίληψη που μπορεί να έχουμε για τον κόσμο φεύγοντας από την παράσταση, φεύγοντας από το σινεμά, κλείνοντας την τηλεόραση?
Μπορεί. Τη δική μου ζωή την αλλάζει. Άρα είμαι εγώ ένας άνθρωπος από αυτόν τον κόσμο ο οποίος αλλάζει κάνοντας αυτή τη δουλειά. Άρα με αυτή την αρχή, έστω και σε μικροκλίμακα, δεν περιμένεις να γίνει αυτό που λέμε, θα ήταν ευχής έργου αν γινότανε προς τη σωστή, προς τη θετική κατεύθυνση των πραγμάτων, έτσι. Αν επηρέαζες αυτό που λέμε κρίσιμη μάζα, δηλαδή ήταν πολλοί αυτοί που μπαίνανε σε αυτές τις διαδρομές να καλυτερεύσουν. Αλλά όλοι, λίγο έως πολύ σαν κοινωνία ανθρώπων, δίνουμε τα δικά μας μικρά ερεθίσματα για να προχωρήσει το σύνολο. Άρα το θέατρο είναι ένα μικρό τέτοιο, μια μικρή παρακαταθήκη. Διδακτική μπορεί όταν έχεις πολύ εξαιρετικά καλό αποτέλεσμα και όταν έχεις ένα σπουδαίο κείμενο να υπηρετήσεις. Δηλαδή οι τραγωδίες, ας πούμε, γιατί γίνονται διαχρονικά. Υπόνονται διαχρονικά και γίνονται διαχρονικές. Δηλαδή αντέχουν μέσα στον χρόνο και μιλάμε για 2.500 χρόνια, έτσι, δεν μιλάμε για 5 και για 10.
Έχεις ένα δέος, νομίζω, απέναντι στην αρχαία τραγωδία, δεν είναι έτσι?
Όχι, δεν έχω δέος. Έχω φοβερό σεβασμό. Έχω σεβασμό γιατί μπαίνοντας, βουτώντας αυτά τα κείμενα, λες πόσο σύγχρονα είναι γραμμένα για αυτό που απασχολεί στο βαθύτερο πυρήνα την ανθρωπότητα, τον άνθρωπο, για τις σκέψεις που κάνουμε μόνοι μας, για τα ταμεία που κάνουμε μόνοι μας. Δηλαδή έχει μια... γίνεται αφορμή η τραγωδία να ξανακάνεις αυτοκριτική, να ξανακουρδιστείς για τα σημενόμενα, για τα σημαίνοντα, για τα μεγάλα.
Μπαίνεις σαν σε ιερό σε μια τραγωδία. Τώρα θα πρωταγωνιστήσεις το Φιλοκτήτη του Σοφοκλή. Με αυτή την αφορμή είσαι εδώ. Είναι σαν να μπαίνεις ένα ιερό στο οποίο εσύ θα μοιραστείς ένα τελετουργικό με άλλους και μπορεί να εξαγνιστείς εσύ ο ίδιος ή και οι άλλοι. Δεν ξέρω πώς είναι στο μυαλό σου.
Ο ηθοποιός, να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω, γιατί η μεγάλη μήτρα είναι η τραγωδία. Ο Θέσπης θέσπισε, γι' αυτό και λέμε θεσπίζω, αυτή την σπουδαία πράξη μίμησης και τέλεια που λέει και ο Αριστοτέλης. Θεσπίζει τη θεατρική πράξη. Άρα συνολικά η θεατρική πράξη και ο υποκριτής, αποκριτής ουσιαστικά, οφείλει να ιερουργεί. Έρχεται δηλαδή η μήτρα της υποκριτικής τέχνης, έρχεται από τα ιερουργία. Έρχεται από το ναό του Διονύσου και ξαφνικά βγαίνει ένας μέσα από, από τους ιερείς και αφηγείται μια ιστορία. Και έτσι σιγά σιγά αρχίζει να εγκαθιδρύεται η θεατρική πράξη. Να αποκρίνεται δηλαδή, ενώ δεν αποκρινόταν μέχρι τότε, σε αυτούς που ήταν παραβρισκόμενοι στο τελετουργικό. Και έτσι γίνεται αποκριτής, παύλα υποκριτής. Άρα ιερουργούμε, οφείλουμε να ιερουργούμε σε κάθε θεατρική πράξη. Δηλαδή χωρίς πνευματικότητα αυτή η δουλειά δεν πάει κάπου.
Αντιληπτό, νομίζω, για όλους μας. Ο Φιλοκτήτης του Σοφοκλή τι σημασία έχει για σένα στην παρούσα στιγμή της ζωής σου?
Κοίταξα να συναντιέμαι με αυτή την τεράστια προδοσία που αισθάνεται κανείς μέσα του.
Αν έπρεπε να διηγηθείς την ιστορία του Σοφοκλή σε 2-3 γραμμές για κάποιον που δεν ξέρει τίποτε απολύτως, αν ήταν ένα μικρό παιδί ανάμεσά μας, και τι λέει αυτή η ιστορία, έλεγε η κόρη μου όταν ήταν μικρή. Τι θέλει να μας πει αυτός, αυτό το έργο?
Τι θέλει να σας πει θα τα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αλλά το ποια είναι η υπόθεση του έργου είναι πολύ σύντομη. Ένας άνθρωπος στη Λίμνο, σε μια σπηλιά, 10 χρόνια παρατημένος, εκεί, αφημένος από όλους, ξεκινώντας ο ίδιος να πάει στην Τρία να πολεμήσει με όλο το ασκέρι των Ατριδών, Αγαμέμνονες, Μενέλαος, Οδυσσέας, Αχιλλέας, όλο αυτό το κλαίος των μεγάλων πολεμιστών, αλλά έχει την ατυχία να τον τσιμπήσει ένα φίδι στο ναό του Ηφαίστου, στο νησί της Χρήσης. Και επειδή μπήκε σε καταληψία και η πόνη ήταν αφόρητη, τον παρατήσανε στη Λίμνο. Δεν τον πήρανε μαζί τους. Με το πρόσχημα ότι δεν μπορούσαν να κάνουν σπονδές και θυσίες στους θεούς, γιατί ο τύπος ουρλιάζε, σφάδαζε και χτυπιόταν.
Καθόλου χρήσιμος.
Καθόλου χρήσιμος. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, μέσα σε όπου αυτά τα 10 χρόνια, ο ίδιος συνεχίζει να υποφέρει. Δεν περνάει αυτός ο πόνος, γι' αυτό και ο Φιλοκτήτης πολλές φορές τον χρησιμοποιούν και στην ιατρική, στα ιατρία πόνου. Τι γίνεται όμως εκεί, γιατί όλα έχουν μια παραβολή, ένα συμβολισμό, ένα κάτω κείμενο. Ουσιαστικά αυτή η τραγωδία γράφεται εν το μέσο λίγο μετά τους Πελοποννησιακούς πολέμους. Αποκτά και ένα αντιπολεμικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι ο Φιλοκτήτης, όταν έρχονται πια, μετά από 10 χρόνια να τον πάρουν, ο γιος του Αχιλλέα και ο Οδυσσέας, όπως πάντα δρά, έτσι, backdoor, που λέμε και εμείς οι Άγγλοι, από την πίσω πόρτα, βάζει τον πιτσιρίκο νεοπτόλεμο το γιο του Αχιλλέα μπροστά, γιατί ο Χρησμός λέει ότι χωρίς το δικό του όπλο, και ίσως και χωρίς αυτόν τον ίδιο, δεν μπορούν να τελειώσουν τον πόλεμο στην Τρία. Αυτός όμως δεν θέλει να πολεμήσει. Δεν θέλει καν να τους δει στα μάτια του μπροστά, ειδικά τον Οδυσσέα, μιλάμε για μίσος. Άρα γίνεται ένα έργο το οποίο προσπαθούν με δόλιο ξανά τρόπο. Ο τύπος βρίσκεται προδομένος, καταλελειμμένος και ο ίδιος το λέει συνεχώς αυτός, αφημένος στην ερημιά του ας πούμε και ντροπιασμένος. Δεν κατάφερε δηλαδή να κάνει τίποτα. Από τρίτος.
Εν τω μεταξύ είναι μόνος και ηθικά και σωματικά. Αυτό είναι το συγκλονιστικό νομίζω στην περίπτωσή του.
Τόσο πολύ που η μόνη του φίλη, και το λέει σε μια αποστροφή του μέσα, είναι τα λιμάνια Εκάβη και τα γρίμια των βουνών και των ουρανών, μοναδική του σύντροφη. Σε σας μιλάω, σε σας γυρνάω και λέω, γιατί εσείς με ξέρετε. Είναι ένα... Έχουμε και μια εξαιρετική μετάφραση του Γιώργου του Μπλάνα. Και μέσα εκεί βρίσκει συνεχώς, να γιατί λέμε η σχέση μας με την τραγωδία, διαμάντια ας πούμε, τα οποία μας καθορίζουν. Έχει μέσα σε αυτή τη βαθιά φιλοσοφική του πια σχέση με τον εαυτό του, και, γιατί είναι ζυμωμένος με τα στοιχιά. Θα μπορείς ο ίδιος να είναι ένας βράχος ολόκληρος. Λέει, όταν δεν ζεις τη δυστυχία, λέει, να σκέφτεσαι πως πάντα υπάρχει. Και όταν είσαι ευτυχισμένος να προσέχεις. Όλα μπορεί να αλλάξουν σε μια μέρα. Αυτή η μεταβλητότητα των στοιχείων και των πραγμάτων, πόσο παρούσα είναι στη ζωή του καθενός μας και πόσο ξεχνιόμαστε κάθε φορά με τα πράγματα γύρω μας και πώς είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε εντάσεις, τοξικότητα, κακού και ξαφνικά να φεύγει η ζωή μας ή να φεύγει αυτός τον οποίον στοχοποιήσαμε, πικράναμε ας πούμε. Είναι όλο αντιπολεμικό, όχι μόνο σε σχέση με ένα πόλεμο, αλλά και σε σχέση με την κοινωνία, με τον πόλεμο που αποκτάς εσύ σε πρώτο χρόνο με τον συντοπίτη σου, με τον συμπολεμιστή σου.
Γιατί πιστεύεις ότι έχει αντίκρισμα σήμερα ένας Φιλοκτήτης?
Για αυτούς τους λόγους. Γιατί μια κοινωνία είναι στα κάγκελα. Γιατί πάσχει από διπολισμό. Γιατί είναι ο ένας εναντίον του άλλου. Γιατί θα πρέπει να διαλέξεις πλευρά. Γιατί έχει ένα εμφυλιακό κλίμα με οποιαδήποτε υπόθεση και αν ανοίξει. Όλες οι υποθέσεις αποκτούν ένα εμφυλιακό κλίμα ξαφνικά. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι εντάσεις του καιρού μας και πάρα πολύ μεγάλες και δομικές οι αλλαγές στον άνθρωπο όπως τον ξέραμε.
Το νιώθεις από τον ίδιο σου τον εαυτό ή παρατηρώντας και τους άλλους?
Το νιώθω πρωτίστως από τον ίδιο μου τον εαυτό. Γιατί η παρατήρηση είναι ένα, αλλά η εμπειρία είναι ένα συν ένα. Έχω συλλάβει πολλές φορές τον εαυτό μου να είναι βαρύς και να αισθάνεται αδιεξοδικός και με ένα βαθύ φόβο εδώ στο διάφραγμα, το οποίο είναι το ηλιακό πλέγμα, είναι η ανάσα, είναι το κέντρο δηλαδή της ζωής, το οποίο αναλογιζόμενος πώς είναι η δική μου ζωή, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, λέω, δεν έχεις ο ίδιος σε πρώτο χρόνο ένα σοβαρότατο λόγο, μιλάω υγείας ή κάτι, ξέρεις, ή ακόμα θέλεις και ένα οικονομικό μεγάλο βάρος το οποίο δεν μπορείς να τα απεξέλθεις, άρα γιατί πονάς ή φοβάσαι με αυτόν τον τρόπο? Γιατί είναι ο διπλανός, ο παραδιπλανός, όπου αυτό γίνεται ένα ντόμινο, έχει μια επίδραση. Είμαστε όλοι αλληλένδετοι, είμαστε ενέργειες, είμαστε ρευστά.
Και ευτυχώς ή δυστυχώς δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας πια. Αυτή είναι μια ομάδα τώρα που θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα με τον φιλοκτήτη του Σοφοκλή.
Αυτή είναι μια ομάδα κάτω από την σκηνοθετική μπακέτα της Μαρλένε της Καμίνσκι, που κάνουμε συνεχώς δουλειές μαζί. Μια σπουδαία ομάδα, έχουμε έναν εξαιρετικό χώρο και έχουμε... Έχω συμπροταγωνιστές μου, τη Μαρία την Πρωτόπαπα, την οποία λατρεύω, και είχαμε έτσι μια δεκαετία απουσίας για να ξανασυμπράξουμε και πάντα θέλαμε να βρεθούμε, και έγινε αφορμή ο φιλοκτήτης, ο οποίος είναι μόνο άντρες. Εδώ η Μαρία όμως παίζει τη θηλυκή πλευρά του Οδυσσέα, γιατί ο Οδυσσέας είναι εξόχως θηλυκός. Άρα δεν τρεπόμαστε να φανερώσουμε, και δεν φοβόμαστε μάλλον να φανερώσουμε, τη θηλυκή πλευρά ενός υπερονόβιο πολεμιστή που τα καταφέρνει πάντα.
Ήρθε ο καιρός, πιστεύεις, να συμφιλειωθούν αυτές οι πλευρές των ανθρώπων, η θηλυκή και η αρσενική μας πλευρά? Σε ρωτάω γιατί συνεργάζεσαι χρόνια με μια γυναίκα σκηνοθέτη. Αυτό θέλει θάρρος, φαντάζομαι, γιατί είναι και γυναίκα σου ταυτόχρονα. Και νομίζω ότι υποκλίνεσαι στο γυναικείο μυαλό εδώ και πολλά χρόνια.
Νομίζω ότι για μένα είναι λυμένο αυτό, δηλαδή δεν έχω ερωτηματικά τέτοια μέσα. Μετράω τις ποιότητες των ανθρώπων και όχι τα φύλλα ή, ξέρεις, άλλους συσχετισμούς, ας πούμε, διεμφυλικούς ή οτιδήποτε άλλο. Μετράω το τι κουβαλάνε ως προσωπικότητες αυτά τα πλάσματα, ας πούμε. Για να χρησιμοποιήσω και το ουδέτερο του πράγματος, γιατί όλοι είμαστε πλάσματα, τα πλάσματα, έτσι, σε αυτή την πλάση. Ναι, με διογένη, αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο το τρίτο, okay, αλλά για μένα δεν υπήρχε ποτέ ερωτηματικό από πολύ νωρίς. Δηλαδή, αν τσακωθώ μαζί σου που είσαι γυναίκα, θα τσακωθώ γιατί είσαι ο άνθρωπος που με κεντρίζει, όχι γυναίκα, ξέρεις. Και αυτό αποκτά ξαφνικά άλλη ποιότητα, γιατί έχει σεβασμό βαθύ για τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι πάντα, δυστυχώς ή ευτυχώς, όσο κοντά ερχόμαστε, τόσο μεγαλύτερη τριβή δημιουργούμε. Άρα δεν έχει να κάνει, είναι λυμένα για μένα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή σαφώς θα πάρω οδηγίες από μια γυναίκα. Και θα τα πάρω και θα τα ευχαριστηθώ, γιατί τα κάνετε και εξαιρετικά καλά, παιδιά. Δηλαδή είστε υπέροχες. Είστε και αιμονικές όμως. Πράγμα που, δηλαδή υπάρχει μια τελειομανία. Πράγμα που πάλι θέμα, δεν ξέρω αν είναι θέμα αντρός ή αν είναι θέμα προσωπικό, δηλαδή. Εγώ θέλω λίγο και έναν αέρα. Μπορεί να μην τα κάνω και πολύ τέλεια, ρε παιδί μου. Θα τα κάνω και λίγο παρακάτω τέλεια, δεν ξέρω. Εσείς δεν είστε αναβλητικές όμως. Ο άντρας ίσως να είναι αναβλητικός. Νομίζω ότι αν λύσουμε και κάτι τέτοια χαρακτηριστικά, ας πούμε, ανδρός γυναικός, θα τα βρούμε δηλαδή.
Τα οποία πιστεύεις ότι είναι φυσικά ή επίκτητα? Δηλαδή ερχόμαστε έτσι σε αυτόν τον κόσμο με αυτά τα δεδομένα, με αυτή τη βάση δεδομένων, ή τα αποκτούμε στην πορεία?
Νομίζω ότι έχει και μια φυσική απόλυξη. Δηλαδή έχεις άλλο ορμονικό σύστημα, άλλη ευαισθησία, άλλες αντένες, άλλες κεραίες, άλλο θυμικό.
Νομίζω ότι οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό και να μην το προσπεράσουμε.
Νομίζω. Συμφωνώ. Όχι, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, γιατί είναι...
Γιατί είναι η αλήθεια. Πες μας κάτι, η Μαρλέν Καμίνσκι σκηνοθετεί με έναν διαφορετικό τρόπο τον φιλοκτήτη. Βάζει πρώτα απ' όλα, από ό,τι κατάλαβα, μία γυναίκα να υποδηθεί έναν άντρα. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που κάνουν πιο νεωτερική, ας πούμε, την προσέγγισή της?
Η Μαρλέν Καμίνσκι δουλεύει ταυτόχρονα με το πιο μοντέρνο και το πιο κλασικό τρόπο. Έχει μια παντριά εξαιρετική. Σέβεται απολύτως το κείμενο. Δεν γίνεται δηλαδή ένας νεωτερισμός για τον νεωτερισμό, ώστε όλα να πάνε περίπατο μέσα στο εξυπνακίστικο κομμάτι του σκηνοθέτη, όπου δεν παίρνει υπόψη του βασικούς κανόνες και αρχές, πόσο πολλό δε μάλλον της τραγωδίας, όπου βλέπουμε ατυχείς παραστάσεις, αποδομημένες πλήρως, και φεύγουμε χωρίς να έχουμε καταλάβει τίποτα.
Έχεις μια εξήγηση γι' αυτό?
Νομίζω ότι πολλές φορές θέλουμε να είμαστε λίγο πιο έξυπνοι από το συγγραφέα και από την ουσία του, και ίσως να μην είμαστε και καλά μελετημένοι. Να πηγαίνουμε ότι θέλω να κάνω αυτό.
Διαπιστώνεις ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία τάση να είναι στο επίκεντρο της θεατρικής συνομιλίας μας ο σκηνοθέτης, οι ηθοποιοί να μπαίνουν λίγο στην πίσω πλευρά του κάδρου και το κοινό απλά να παρακολουθεί σαστισμένο?
Όταν δεν έχεις επαφή με το κοινό, το χάνεις δηλαδή. Για τον χίνιψη αλφα λόγο, ένας λόγος είναι αυτός, ότι δεν είσαι μελετημένος σε σχέση με το κείμενο ή θέλεις να κάνεις αυτό που εσένα σου έρχεται στο μυαλό, παραβαίνοντας ουσιαστικά τους κανόνες τραγωδίας, που ο πρώτος και βασικότερος είναι εν αρχή είναι ο λόγος. Και ο λόγος είναι Θεός. Και ο Θεός είναι λόγος. Γιατί αν εγώ δεν συνδεθώ με την ιστορία και τη χάσω, γιατί εσύ ξαφνικά έχεις βγάλει φάλαινες στη σκηνή, από το πουθενά, γιατί κάτι θέλεις να συμβολήσεις που κάπου το διάβασες και έχει να κάνει με τα τσάκρα τα οποία αποδομούνται βάσει βραχμαπούτρα στο επέκεινα, χαθήκαμε.
Άρα η παράσταση αυτή δεν έχει extreme games.
Έχει πάρα πολύ μεγάλη σωματικότητα. Mm. Έχει φοβερή ποιητικότητα, έχει μεγάλη αμεσότητα, έχει φοβερή ενέργεια και θα μπορούσα να τον παρακολουθήσουν άνετα παιδιά όλων των ηλικιών. Δηλαδή θα χαρώ πάρα πολύ οι φαμίλιες να πάρουν τα παιδιά τους και να έρθουν από εκεί να κοινωνήσουν μέσα στο γκριτζάρισμα και το γκουγκλάρισμα και μία σχέση με ένα κείμενο. Με ένα κείμενο που μιλιέται με ποίηση, με μέτρο, γιατί μέσα στα χρόνια αυτών των αλλαγών της γλώσσας θα αρχίσουμε να χάνουμε μια επαφή με αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι υψηλής αισθητικής αξίας και ψυχοφελές. Εμείς είμαστε ψυχαγωγοί, είμαστε αγωγοί της ψυχής. Όταν κάνεις τραγωδία είσαι ψυχαγωγός, δεν είσαι διασκεδαστής, δεν σκορπίζεις τα πράγματα. Δεν τα σκορπίζεις.
Τάσος Νούσιας, Μαρία Πρωτόπαπα, ποιοι άλλοι παίζουν στην παράσταση?
Αφήνω τελευταίο τον νεαρό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Αμούτζα, ο οποίος έχει κάνει, είναι ένα παιδί με εξαιρετικό ήθος, είναι στρατιώτης στη δουλειά. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν συναντάω την επόμενη γενιά ηθοποιών.
Είναι καλύτερη από την προηγούμενη?
Νομίζω ότι έχουμε εξαιρετικά στοιχεία. Δηλαδή έχω δει πολλές νέες περιπτώσεις οι οποίες βρεθήκανε μέσα τώρα στο χώρο, είτε θεατρικά είτε τηλεοπτικά, έτσι ανακαλύψαμε καινούργια παιδιά τα οποία πηγαίνουν πολύ καλά και έχουν... Και αυτό που έλεγες πριν, προσωπικότητα, είναι δουλεμένα και αυτού τους. Δηλαδή έχουν δουλέψει και για από τους ίδιους για τους ίδιους. Αλλά και τεχνικά καλά τα βρίσκω τα παιδιά. Βέβαια, τραγωδία είναι πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Δηλαδή ο τραγωδός έχει σημαίνουσα θέση και άλλο training, άλλη προπόνηση. Άρα με τον Γιώργο τον Αμούτζα κάνουμε και μια παράλληλη διαδρομή στους κώδικες της τραγωδίας και θα είναι αποκαλυπτικός.
Η πρώτη σας παράσταση που είναι?
Η πρώτη μας παράσταση, εγώ έχω μια λόγω και σπουδών και σχέσεις με μια αιμονή με τη Θεσσαλονίκη να κάνω πρεμιέρες εκεί. Τα τελευταία χρόνια σχεδόν όλες οι παραστάσεις ανοίγουν στη Θεσσαλονίκη και αυτό γιατί πάντα θέλω να τιμώ αυτή την πόλη που με ανάθρεψε υποκριτικά από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, αλλά και η σχέση που έχω αποκτήσει με τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, με το κοινό της Θεσσαλονίκης, είναι θεατρομάνα η Θεσσαλονίκη. Mm. Λατρεύει το θέατρο. Το Κρατικό Θέατρο έχει κάνει σπουδαία δουλειά εκεί και ο κόσμος τις παραστάσεις τις κυνηγάει, συνδέεται με τις παραστάσεις και έχει άποψη για αυτές.
Θα σας δούμε και στην Αθήνα όμως, όπως και να έχει, το επόμενο διάστημα.
Θα μας δείτε αμέσως μετά, περίπου μετά από 2 εβδομάδες. Όπου η πρεμιέρα μας εδώ θα γίνει στο Θέατρο Βράχων, το υπέροχο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη, στο Βίρονα.
Να πάνε όλα καλά, Τάσο, μέσα από την καρδιά μου. Εύχομαι να είναι η παράσταση του καλοκαιριού αυτή.
Από το στόμα σου και στον Θεόν τα αυτή, μια και κάνουμε τραγωδία.
Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες ως εδώ να μας τα πεις. Να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την κουβέντα.